COPE Pontevedra.
Estar informado.
Las guarderías de Galicia, públicas, privadas o de iniciativa social, serán gratuitas desde el primer hijo a partir del próximo curso escolar. La Xunta fue pionera en la gratuidad de los segundos hijos y sucesivos y ahora da un paso más. Así lo ha comunicado esta mañana el presidente Feijóo en el debate sobre el estado de la autonomía. Otro tema que genera interés, el botellón en Pontevedra. El lunes ya os contamos que el gobierno local responsabilizaba a la Xunta de lo que ocurre los fines de semana y también las previas de festivo en el centro histórico de la ciudad. Hoy nuevo episodio y más declaraciones de concejales del bloque que siguen generando controversia. En unos minutos te lo contamos con Silvia Vieito. Antes recibe un saludo de Pablo Romero en este tramo final de Herrera en COPE desde Pontevedra, un consejo publicitario y empezamos con ayudas autonómicas para Caldas, Cuntis y Moraña.
Se chove, que chova. En Rodi Motor Services, con la semana sin IVA en neumáticos 4 estaciones, tu coche seguro y al mejor precio. Neumáticos 4 estaciones, sin IVA, sin IVA, sin IVA. Solo para compras online en rodi.es. Cómpralos ahora y móntalos cuando quieras. Rodi Motor Services, motor de confianza.
Oferta válida solo esta semana para compras online en rodi.es. Unidades limitadas.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
La Xunta renueva la colaboración con los ayuntamientos de Caldas de Reis, Cuntis y Moraña para la explotación del embalse de Lumia. Desde el año 2002 han recibido ya más de 7 millones de euros del canon que ayudaron a apoyar distintas actuaciones culturales y de asistencia social. Vamos a comprobar a qué destinan el dinero en el Concello de Moraña con su alcalde José Cela. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal?
Cada uno de los tres municipios va a ir recibir más de 130.000 euros de augas de Galicia. ¿A qué se destina esa compensación económica por la explotación de embalse en Moraña?
Pues sí, efectivamente, estos 130.000 euros, bueno, un poquillo más que vamos a percibir do canon do embalse, pues nos daña muy bien porque Moraña, bueno, pues como concello pequeño, pues va un poco destinado a fines sociales. Pues parte deles van destinados á Escola de Música, que temos aquí en Moraña. Tamén os destinamos ao Servicio de Axuda do Fogar, que tamén é unha cosa moi necesaria, pues temos moitísima xente maior e sin estes cartos, pues tendríamos que reducir pues a inversión que dedicamos a eso. Tamén, bueno, pues incluso tamén axudamos nas festas parroquiales, a festa do Carneiro, aspecto tamén se leva unha parte deles. Con isto xa, e alguna pequeniña cosa máis, pues os 130.000 euros xa están gastados. Son moi importantes para nós, pero, bueno, se nos quedan pequenos, por decirlo así. Ojalá pudéramos cobrar un pouco máis, pero, bueno, moi ben vidos estes 130.000 euros, pues porque nos axudan moitísimo.
Falando de subvencións, falando de cartos, tamén teñen novidades en canto a obras que proveñen de novas aportacións do Plan Concello da Deputación. Que actuación se vai a cometer na Rúa 7?
Bueno, a Rúa 7 é unha das calles pues, que bastante transitada en Moraña, porque está aí o Colegio CPI de Santa Lucía, temos a guardería tamén, que está aí, e ademais, bueno, pues, son edificios, por decirlo así, unha calle nova, donde hai bastante ocupación en canto a personas. Bueno, pues aí vamos a facer un asfaltado todo, e sobre todo, pues aí diante do colegio, pues vamos a facer unhas actuacións un pouco destinadas a mellorar un pouco a seguridade, porque, bueno, o que fai é que hai unhas zonas destinadas aí para que aparquen os autobuses, para que suban e baixan os escolares, pero, bueno, pues a xente cando leva ali os nenos, pues aparcan na zona dos autobuses, pasan a bastante velocidade, e entonces o que vamos a facer é unha actuación donde tamén vamos a calmar un pouco o tráfico. Vai ser unha obra importante, bueno, vai solicitar por aproximadamente 140.000 euros, posiblemente haxa algo a baixa, ainda que coas subas que tiveron os precios nestes últimos meses, pues é posible que non haxa moita baixa, pero bueno, vai quedar un asfaltado e sobre todo vamos a mellorar, pues porque vamos a calmar la zona donde está diante da guardería, mas diante do CPI, pues vamos a calmar o tráfico pues con unha actuación un pouco diferente. Aparte tamén hai unha parte dunha acera que está ali entrando hacia un edificio, que é o primeiro edificio, o 5 ou 7, bueno, pues aí nace agua, non sabemos de onde sale esa agua, que ensucia a acera e vamos a tamén a renovar aí un trozo de ese pavimento da acera.
¿Cómo van a minorar o tráfico? ¿Vanse a utilizar lombos, reductores de velocidade?
Bueno, o que vamos a facer é incluso unha parte, vamos a facer como unhas plataformas un pouco elevadas, que dá é a sensación de que, bueno, pues, en vez de ir por unha carretera, pois se vai por unha zona peatonal. Entonces eso estaba contemplado no proxecto e con eso vamos a tratar de que nesa zona pues, a xente vaya, o sea, os coches vayan máis despacio.
E tamén acaban de recibir os permisos para o arranxo do rego de Grixo, non?
Sí, é importantísimo porque é unha, bueno, pues unha pista que dá acceso ao lugar de Grixo e eso pues con cando choveu intensamente alá polo mes de febreiro, bueno, máis ben en diciembre e enero, levou unha parte de bueno, pues un paso subterráneo da agua. A verdad que hai que contar cos permisos de agua de Galicia e, bueno, pues eran uns trámites bastante largos porque hubo que contratar un ingeniero hidráulico para facer uns informes, bueno, que levaron bastante tempo e por fin agora temos todos esos permisos, con eso vamos a darle arreglo. É unha obra, non é de moito volumen de cartos, que vamos a financiar con cartos do Concello, aproximadamente sobre 15, 18 mil euros, pero sí que é moi importante para a seguridade, pues, porque é unha zona transitada hacia ese lugar, non solamente hacia o lugar de Grixón, senón máis al Aldea da Fonte, etcétera, uh-huh. E eso sí que nos é importante e estábamos esperando, porque o temos ali en precario, e a verdade que é un incordio. Por fin vamos a poder facelo.
Bueno, pois son actuacións importantes no tema das estradas, no tema do mobiliario. Queríalle preguntar tamén pola biblioteca municipal, porque xera interés entre os veciños, vai haber un cambio de mobilidade, unha actualización?
Sí, a biblioteca municipal, bueno, tuvemos na Casa de Cultura, tuvemos unhas obras, e tamén na biblioteca pues, vamos a darlle un novo aire ao mobiliario, vamos a tamén invertir con fondos propios aproximadamente uns 15.000 euros en dotar de novo mobiliario e que quede un pouco máis, bueno, pues, un pouco máis acorde aos tempos que corren. A xente o demanda porque, bueno, pues, o mobiliario ten os seus anos e toca unha actualización.
Falamos de moitos recursos económicos que dispón o Concello de Moraña para cometer actuacións que redundan, en definitiva, en beneficio dos veciños. E facémolo hoxe co seu alcalde, José Cela. Moitas gracias e boa tarde.
Moi boa tarde, Pablo. Moitas gracias a vostede.
COPE Pontevedra.
97.0 e 106.4 FM.
Conocemos ahora con Silvia Vieito la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
El gobierno local de Pontevedra hoy por fin ha reconocido que los jóvenes que hacen botellón en el casco histórico generan molestias a los vecinos. Lo reconoce el gobierno local justo cuando anuncia una posible solución, recuperar el recinto ferial como botellódromo. Escuchamos a la teniente de alcalde, Carmen da Silva.
Eso está vigente, un momento y ya se decía o que... O que non está prohibido reunirse, pero que a lei determina que non se pode beber alcohol en espazos públicos. Xeneraba un problema terrible de non podermos aplicar a ordenanza, porque algo que está pasando non só en Pontevedra, a veces que está pasando en moitas cidades, e no que, bueno, que xa decía Anabel, que estábamos estudando alternativas, que esta lei da Xunta creaba un problema que aquí estaba resolto, yo creaba, o darlle ese carácter dotacional, o ter ese carácter dotacional, permítenos retomar a aplicación da ordenanza e, polo tanto, atallar ese problema de convivencia.
El Concello de Pontevedra ha encontrado, por lo tanto, un resquicio legal a la Ley de Saúde de la Xunta, aprobada este año. Prohíbe el consumo de alcohol en grupo, en la vía pública, parques y plazas y otros lugares de tránsito público. Como el recinto ferial no tiene esa consideración, todos a beber allí.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Otro tema menos polémico, pero que también generó debate en su día, la Xunta está impulsando una nueva orden para clarificar y para poder agilizar el acceso de grupos organizados al Parque Nacional de las Illas Atlánticas. Esta futura norma, promovida por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda, se somete a consulta pública previa desde hoy y hasta el próximo 11 de noviembre. A la 1:20, más actualidad en Tu Cope más Pontevedra. Ahora empieza el mediodía de Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Do you come back home?
Es la 1, las 12 en Canarias.